Wikipedie má už přes 6 milionů hesel v angličtině. Německo definuje velmi krátký úryvek. Evropská komise zvažuje zákaz technologií na rozpoznávání obličeje a Česko řeší kauzu kolem elektronických dálničních známek. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A tato témata spolu se mnou tady okomentuje náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Odstoupení ministra dopravy, rušení zakázek a možná soudní dohra. To jsou prozatímní výsledky kauzy zakázky na systém na prodej elektronických dálničních známek v Česku. Začala tím, že Státní fond dopravní infrastruktury zveřejnil informaci o tom, že podepsal smlouvu s firmou Asseco Central Europe, která měla systém vyrobit a 4 roky provozovat za 401 milionů korun. Po kritice, že je zakázka předražená a že byl dodavatel vybrán bez otevřeného výběrového řízení, premiér Andrej Babiš odvolal ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a nahradil ho jeho vládním kolegou z rezortu průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Ten oznámil, že se sporná zakázka ruší a že patrně přehodnotí i související zakázky, například na prodejní místa za 477 milionů korun a další. Celkem se měly náklady na zavedení elektronických dálničních známek v prvních 4 letech vyšplhat na více než 900 milionů korun. Petře, tohle je kauza, která hýbe internetovým světem ten poslední týden. Ještě asi zdaleka není u konce, takže ještě nevíme, jak to konkrétně dopadne. Premiér Babiš řekl, že bude podávat i nějaká možná trestní oznámení a tak dál. Proto ta možná soudní dohra, o které jsem mluvil. Ale pojďme si zatím trošku shrnout a okomentovat to, co tedy zatím víme. My bohužel pořád nemáme to zadání, které nebylo zveřejněno, ale i tak, i bez té zadávací dokumentace, dá se říct už dnes nějak zcela bezpečně, že ta zakázka opravdu nebyla v pořádku, že například těch 401 milionů za ten systém bylo příliš moc peněz.
Já nejsem jasnovidec, takže na rozdíl od všech těch, kteří jsou si dávno jisti, že to je příliš mnoho peněz, tak já to nevím. Bez pochyby nešlo o, podle toho, co víme celkem pozitivně, tak nešlo o zakázku na e-shop, jak se tomu zjednodušeně říká, ale na poměrně obsáhlý informační systém, který měl plnit mnoho dalších funkcí, včetně toho prodeje dálničních známek. Samozřejmě 400 milionů je obrovská suma peněz a na první pohled to vypadá, že systém takovéhle funkcionality by měl být podstatně levnější, ale bylo tam taky nějaké dlouhodobé provozování toho systému, IT služby bývají drahé. Je to, jenom chci říct, že to není tak jednoduchá otázka, aby se dala vyřešit s malými znalostmi a od stolu z voleje, tak říkajíc.
Každopádně zatím vypadá to, že i ta politická reakce, jak si potvrzuje, že tam asi něco tady úplně v pořádku není, ale jak jsem říkal, a ještě jednou to připomenu, to zadání stále jaksi nebylo zveřejněno. Mimo jiné také proto, že ta zakázka byla vedena v důvěrném režimu, protože měla podle dostupných informací obsahovat databázy aut, například tajných služeb a nějakých dalších bezpečnostních složek, které měly mít jaksi povolení jezdit bez dálniční známky. Jenom když se zastavíme u tohoto detailu, není to vlastně absurdní, protože vytvářením nějaké databáze takovýchto SPZ-ek, takových aut, vlastně podle mého tedy laického názoru vzniká vlastně bezpečnostní riziko.
Jasně, jak poznáte českého špiona, nemá dálniční známku na autě. Ano, tohle je taková nejméně přesvědčivá a nejslabší část celého toho příběhu. A vypadá to jako velice chatrné umělé zdůvodnění toho, proč se nekonalo otevřené výběrové řízení, což je nejhorší na celé té záležitosti. Ne ta cena sama o sobě, ale to, že to nebylo vysoutěženo průhledně. To, že na tom padl ministr dopravy, to podle mě neodpovídá ani tak skutečným problémům s tou zakázkou, o kterých pořád zdůrazňuju, mnoho nevíme, ale spíš té velké veřejné odezvě. Premiér je na tohle, to jsme se přesvědčili už několikrát, hodně citlivý a věci, na které veřejnost reaguje silně, nesouhlasně se snaží řešit co nejrychleji a nejvíc efektně. Neříkám efektivně, znám rozdíl mezi těmi slovy.
Kolem té kauzy už se vynořila celá řada různých reakcí. Některé e-shopy, například české e-shopy, tedy už si připravili nějakou stránku, která ukazuje, jak by mohlo v rámci jejich e-shopu třeba vypadat prodávání těch dálničních známek, aniž by se muselo něco výrazně nového budovat, byť tedy nevíme opravdu, jak má vypadat celý ten informační systém. Má teď vlastně, teď o víkendu probíhá hackathon, který jedna firma jaksi zorganizovala s tím, že říká, že to naprogramuje opravdu za víkend s nějakými dobrovolníky. A chystá se také debata, kterou organizuje organizace Česko Digital, která říká, že vlastně ta zakázka sice je podezřela, ale že spíš tady máme nějaký systémový problém v tom, jak stát zadává IT zakázky. Souhlasíš s tím?
Ano, a ten problém nespočívá primárně v korupci, jak se tak obecně soudí, čímž neříkám, že tam nemůže být a že tam občas asi není. Ale opět většinou až na naprosté výjimky na tohle chybí důkazy. A podle toho, jak já znám svět velkých IT systémů, ta korupce nebude největší problém. Největší problém je alibismus úředníků, kteří vypisují výběrová řízení neobyčejně opatrně, tak aby pokrývala pokud možno jakoukoliv eventualitu. A problém je v nedostatku kvalifikovanosti taky na straně státní správy. To, že si nechají úředníci napsat zadání výběrového řízení od spřátelené firmy, to opět nemusí být ani tak projev korupce, jako snahy usnadnit si práci a snahy svalit to břemeno na někoho, kdo se v tom vyzná. No a když píše zadání zadavatel, a opět netvrdím, že tomu tak v tomhle případě bylo, protože proto nemám žádný důkaz, tak samozřejmě si to napíše tak, aby to bylo co nejvýhodnější.
Mě také vlastně docela fascinuje, že řada těch státních IT zakázek, těch velkých, se vypisuje jako na poslední chvíli. To znamená opravdu těsně před tím, než už ten systém má začít fungovat, než vlastně se to má stihnout vůbec, aby vznikl. Místo toho, aby se vypisovali třeba opravdu s nějakým předstihem, aby se právě řada problémů, které se logicky v tak velkých projektech obvykle ukážou až v jejich průběhu, tak aby se dala vyřešit.
Já myslím, že v oblasti IT trpíme tím, že je to velice dobře placená profese a tím pádem tabulkové platy ve státní správě nepřilákají kvalitní lidi, nepřilákají ani mírně podprůměrné lidi, protože i ti dokážou v soukromém sektoru vydělávat 3x, 4x tolik, ne o trochu víc, ale 3x, 4x tolik než ve státní správě. Dokud se tohle to nezmění, tak se nezmění fungování státních zakázek.
Evropská komise zvažuje dočasný zákaz technologií na rozpoznávání obličeje ve veřejném prostoru. Týkat by se mohl jak soukromých firm, tak státních úřadů či bezpečnostních složek. Možný zákaz komise zmiňuje v materiálu, který analyzuje rozvoj technologií tzv. Umělé inteligence v Evropě, jejich přínos, překážky jejich rozvoje a související potřeby regulace. Zákaz technologií na rozpoznávání obličejů je jednou z teoretických možností, které dokument zmiňuje. Pracovní verzi materiálu, který má být podkladem k veřejné diskuzi, zveřejnil server Euractiv. Zákaz by podle návrhu mohl doplnit současná pravidla na ochranu osobních údajů v nařízení GDPR. Evropská komise by mohla rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru zakázat na omezenou dobu, například 3 až 5 let. Získala by tak čas na vypracování metodiky k hodnocení dopadů této technologie a jejich potenciálních rizik. Materiál současně konstatuje, že by takový zákaz mohl dalekosáhle zpomalit vývoj a nasazování takových technologií a že by komise měla zvážit, zda místo něj spíše nevyžadovat bezpodmínečné plnění závazků GDPR. Petře, rozpoznávání obličeje, technologie, o kterých my v tomto pořadu také poměrně často mluvíme, proč myslíš, že, nebo v čem jak si spočívá nějaké riziko nasazování těchto technologií ve veřejném prostoru?
Je to technologie sledování lidí zásahu do soukromí, která má na rozdíl těch stávajících přímé politické implikace. Vyhnout se tomu, abych byl sledován při používání internetu, v zásadě mohu, pokud se rozhodnu, že ten internet nebudu používat, jakkoliv to asi není reálná možnost dneska pro většinu lidí. Vyhnout se tomu, že bude můj obličej rozpoznán ve veřejném prostoru, v zásadě nemohu, to bych ten veřejný prostor musel opustit. Je to velice invazivní zásah do soukromí, je to zásah, který potenciálně umožňuje třídit lidi podle čehokoliv, podle zvyklostí, podle toho, kam chodí, podle barvy pleti. Neříkám, že se to v dohledné době má v Evropě stát, ale jakmile tady ta technologie jednou je a začne se používat, je to problém. Myslím si, že opravdu tady nějaká regulace je potřeba a včas.
Na druhou stranu právě tyhle biometrické údaje a rozpoznávání obličejů zvlášť se v poslední době začíná využívat pro například přihlašování uživatelů do jejich telefonů nebo k jejich počítači. V Číně například se hodně rozmáhá například placení, no potvrzování plateb právě přes vyfocení obličeje a podobně. Je to technologie, která vlastně usnadňuje do určité míry lidem život, protože pak nemusí zadávat hesla například a podobně. A vlastně pro naši přirozenou lenost je to asi docela zajímavý pomocník. Z tohohle pohledu dá se vůbec zastavit ta technologie jako taková?
Ne, ta technologie se zastavit nedá a ani by to nemělo smysl. Má svoje opodstatnění, má svoje hodnotná použití, ale je potřeba, protože je potenciálně riziková, vymezit, co se s ní může a nemůže dělat. To je u technologií celkem běžná situace. Připomeňme si, jak jsou regulovány farmaceutické výrobky. Tohle není z legislativního hlediska, z logického hlediska nic příliš jiného.
Pomohl by podle tebe ten zákaz, který je zmíněn v tom pracovním materiálu Evropské komise, na 3 až 5 let tedy zakázat ve veřejném prostoru jak firmám, tak státním institucím tyto technologie využívat a mezi tím nějak nadefinovat pravidla?
Je to asi jediná rozumná možnost, která dnes připadá v úvahu, protože rozhodnout něco trvalejšího, zásadnějšího, nastavit nejenom právní pravidla, ale společenskou zvyklost, morální pravidla, to se nedá přes noc, to bude chvíli trvat, bude to chtít více přemýšlení. Takže ano, z těch špatných možností, které teď se nabízejí, mi to připadá jako ta nejlepší.
Jak vlastně by si představoval nějakou potenciální regulaci vlastně nasazování těchto technologií. Například v tom materiálu se různě rozebírá, že právě už teď máme nějaká pravidla stanovená GDPR a dalšími zákony na ochranu osobních údajů, které říkají, že vlastně občan by měl vědět o každém zpracovávání svých osobních údajů, a to určitě ta biometrická data o jeho obličeji jsou, a měl by k ním dát předem nějaký souhlas, ale v tom veřejném prostoru, kde například by nás sledovali nějaké kamery, tak tam si úplně v praxi to nedokážu vlastně představit.
Já myslím, že zhruba dává smysl použití technologií rozpoznávání obličejů a jiné biometrické identifikace. Ono nejde jenom o obličeje, měřit se na člověku dále dacos, co je individuální znak. Že to dává smysl tam, kde už dnes jsou nějaká restriktivní bezpečnostní opatření. Když přicházíme do budovy nebo třeba na koncert bezpečnostním rámem, tak to má svůj důvod, v dnešní době bohužel dobrý důvod, a tam bych se rozhodně nasazení této technologie nebránil. Tam, kde zákonem dává smysl a je povoleno lidi kontrolovat. Tam, kde ne, a to je to, čemu říkáme veřejný prostor, na ulici, v běžných veřejných budovách, tam si myslím, že by to skutečně mělo být zakázáno.
Německo, a o tom jsme také v tomto pořadu mluvili, už několik let testuje, má takový pilotní projekt, ve kterém nasadilo kamery s touto technologií na nádraží, na velká nádraží, a plánuje jaksi rozšíření tohoto projektu na více nádraží a dalších podobných jaksi míst ve své zemi. a využívá to právě, nebo chce využívat tyto technologie k tomu, aby například hlásili nějaké třeba podezřelé chování nějakých lidí, nebo aby hlásili, že třeba vidí nějakou osobu, která je celostátně hledaná a podobně. Jak ale to regulovat, nebo jak to vlastně si uvést do souladu s těmi pravidly na ochranu osobních údajů v takovém případě? Budeme mít před vstupem do takovýchto míst nějaká velká upozornění, budeme muset podepisovat nějaké souhlasy a podobně. Mně to právě přijde, že v tom velkém rozsahu na těch veřejných místech je to téměř jaksi jako nemožné nějak udělat tak, aby to bylo v souladu s těmi zákony na ochranu osobních údajů a zároveň to nějak vlastně fungovalo tak, jak si třeba bezpečnostní složky představují.
Ano, v souladu se současnými zákony na ochranu osobních údajů, v souladu s GDPR, takováhle věc asi vůbec technicky být nemůže. Předpokládalo by to změnu těch zákonů. To je další důvod, proč by bylo rozumné celou tu věc zastavit na chvíli a pořádně se nad tím zamyslet. Obecně ale jde o to, v jakém státě chceme žít, v jakém státě chtějí žít třeba ti Němci, když z bezpečnostních důvodů, které se vždycky dají zdůvodnit a dají se emocionálně prožít strachem, si zavádějí takovýhle totální dohod. Tohle je politická otázka, filozofická otázka, hodně hluboká.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Německé ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitelů zveřejnilo pracovní návrh zákona, který má do německého právního řádu implementovat evropskou směrnici o autorském právu. Řeší také definici velmi krátkého úryvku. Loni přijatá směrnice obsahuje mimo jiné článek 15, který dává vydavatelům právo požadovat za zveřejnění jejich textů online autorské poplatky. Z tohoto vydavatelského práva má být vyjmuto použití pro soukromé či nekomerční užití, odkazování prostým hypertextovým odkazem a také použití, cituji, jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků. A německý návrh se právě pokouší vyrovnat s definicí toho, co to má onen velmi krátký úryvek být. Podle dokumentu má pod tuto definici spadat titulek, náhled obrázku v maximálním rozměru 128x128 pixelů, či audio nebo video do délky 3 sekund. Nejde o konečné znění zákona, ale o jeho verzi pro veřejnou konzultaci. Směrnici o autorském právu musí do svých zákonů během letošního roku implementovat všechny země Evropské unie. Norma jim přitom dává určitý prostor pro to, jak jednotlivé články vykládat. Petře, ta definice velmi krátkého úryvku, to byl jeden z takových úhelných kamenů a problémů, o kterém jsme i taky v tomto pořadu mluvili v souvislosti se směrnicí o autorském právu v Evropské unii. Teď tady máme jeden konkrétní návrh, byť je to zatím takové vykopnutí a může se to velmi výrazně ještě proměnit, ale co říkáš tomu návrhu titulek a obrázek 128 na 128 pixelů, tedy to se týká hlavně asi textů.
V tom rozmezí, které ta evropská novela autorského práva naznačila, ani neřekla přesně naznačila, tak si Německo vybralo na doraz tu krajní možnost s největším omezením. Nejvíc restriktivní. Což se trochu dalo čekat v tom, jaká atmosféra tam panuje, pokud jde o přístup k digitálním technologiím. Německo je v tomhle směru vždycky trošku extrémní, ale je z toho velice hezky vidět, k čemu to nejspíš povede. Teď bude potřeba samozřejmě napřed počkat, jestli se tohle to stane skutečně zákonem a potom na reakci těch společností, kterých se to týká, Google především, a jelikož už jsme viděli v době projednávání evropské novely náznak, jak na takovou vysokou restrikci bude Google reagovat. V podstatě tím, že posune své vyhledávací stránky k nepoužitelnosti, tak si myslím, že celá tahle hra se před našima očima odehraje znova.
128x128 pixelů. Mě by vlastně zajímalo, jak vůbec někdo, kdo návrh toho zákona psal, došel k takovému číslu. Přece jenom bych čekal, že to třeba bude aspoň nějaké celé číslo, nebo teď myslím zaokrouhlené na stovky třeba, nebo na tisíce, nebo nějaké podobné, ale 128 na 128 vlastně mi přijde opravdu docela jako usměrná věc.
128 je 2 na 7 a je to tudíž jedno z nejlepších čísel v informatice, dává to z toho technického hlediska dobrý smysl. A opět je to skoro až provokativní říct, že ten obrázek bude takhle maličký, to je vystrčený prostředníček na Google a jemu podobné firmy.
Takže pravděpodobně to psal nějaký vývojář nebo ajťák, ten návrh zákona, když použil tato čísla.
Velmi pravděpodobně. Já kdybych chtěl někoho naštovat vysloveně, což není to, k čemu by se návrhy zákonů měly používat, tak bych asi použil stejné číslo.
Jak by se vlastně internet, nebo zejména si tedy služby vyhledávačů, na které tento zákon docela míří, jak by se proměnil, kdyby to prošlo opravdu v této podobě v Německu?
To je těžko říct, protože ta extrémní reakce Google stáhnout opravdu všechny náhledy, nechat ve vyhledávání jenom názvy webových stránek a jejich adresy, což je úprava, která opravdu Google činí nepoužitelným, tak tím se sám sebe střelí do nohy velice citlivě. Čili předpokládám, že se bude hledat nějaký kompromis, ale takhle postavený návrh zákona k tomu kompromisu prostě nedává moc místa.
Uvidíme, jak se ten návrh promění. Jak jsem říkal, jde opravdu o první výstřel, který má sloužit k nějaké veřejné konzultaci. Wikipedia překročila milník 6 milionů hesel v angličtině. Vytvoření 6-miliontého článku oznámila na Twitteru. Jubilejním heslem je článek o Marie Elise Turner Lauder, kanadské učitelce, cestovatelce a spisovatelce z konce 19. století. Online encyklopedie Wikipedie nedávno oslavila 19. výročí svého založení. Na internetu se objevila 15. ledna 2001. Anglická verze je s velkým náskokem největší jazykovou variantou. Německá Wikipedie má 2 385 000 hesel, přes milion se pak přehouplo celkem 13 jazykových mutací. Česká varianta byla spuštěna 3. května 2002 a dnes má necelých 444 tisíc článků. Takže přejeme Wikipedii všechno nejlepší k jejímu velkému výročí k překonání dalšího milníku. 6 milionů hesel v angličtině, je to zase za 19 let existence moc nebo málo, nebo kolik to vlastně je?
Je to ohromně moc. Ta idea Wikipedie, celosvětová encyklopedie, kterou může editovat úplně každý, se na začátku zdála být odsouzená k naprostému nezdaru, chaosu, myšmaši. To, že Wikipedie funguje, že je čím dál tím lepší, že poskytuje opravdu už hodně spolehlivé informace, i když samozřejmě má svoje mouchy, to je podle mě dobrá zpráva o lidstvu. Že přece jenom jsme schopni spontánně spolupracovat bez nějakého rozkazu, věnovat spoustu práce něčemu, za co lidi nedostanou odměnu a ještě se víceméně zhodnout. To je krásný.
To je opravdu aspoň jedna nadějná zpráva pro budoucnost lidstva, internetu a vesmíru vůbec. Petře, já ti děkuju za tvé dnešní komentáře. Jsem rád, že končíme takhle pozitivně, taky aspoň jednou nebo jednou za čas.
Nebývá to vždycky, to máš pravdu.
Máme veselý a optimistický konec s nějakou pozitivní zprávou. Doufáme, že takových zpráv bude v tom letošním roce čím dál tím víc. A já se budu samozřejmě těšit zase u dalších komentářů tvých k událostem na českém a světovém internetu příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.